Já, góðan og blessaðan daginn, sem að það er nú eins og Jónas Hell. Á getur hlustendur á laugardagsmorgni hérna útvarpi sögu, þetta er vinnuskúrin, Gunnar Smári Egilsson heiti ég. Ég er á eftir koma í vinnuskúrin Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR, Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VFM, sem er félag velstjóra og málmtæknimanna. Og við hringjum í Aðalstein Árna Baldursson, formann Framsýnar á Húsavík og munum ræða fréttir vikunar og stjórnmál ástandið og ástand og horfur og vettvang dagsins og allt það saman. En við ætlum að byrja á því að ræða við Guðbjörgu Kristmundsdóttur sem er varaformaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og verðandi formaður félagsins, er það ekki rétt?
Jú, það er rétt. Já.
Og Guðbjörg muni svo sita hérna með okkur áfram og ræða við þá félag þegar þeir koma. En segðu mér eitt svona fyrir þá sem ekki vita, verkefnis og sjómannafélag Keflavíkur, hvað er það stórt félag?
Já, það er svona eftir kannski viðkvæðum viðar. Þetta er stórt félag út á landsbyðinni.
Já,
þetta
er nú vallar landsbyðin Keflavík.
Við segjum alltaf við séum út á landi þegar það hendar okkur sko.
Já.
Og þegar maður er að fara á fundi þá tala sko, fólki utan að landi sé komið sko.
Já, en sættir fólk sem er raunverulega utan að landi eins og Ísafirði eða Húsavík sættir við að reykja Akranes, Selfoss og Reykjanes er valla út á landi.
Nei, nei. Og náttúrulega með stækkandi byggð þá erum við að nálgast höfuborgina alltaf meira og meira.
Það eru margir sem að ég hefna að búa í Reykjavík og flytja út á Reykjanes.
Já, já.
En hvað eru margir?
Það eru svona, þetta er rosa rokkandi, þetta er svona frá 4800 og upp í svona 5200 félagsmenn.
Félagar í félaginu?
Já.
Þetta er risa félag.
Þetta er stórt félag.
Þetta er mikil ábyrgð að taka við þessu.
Heldur betur.
Já. En það hefur breyst að undanförnu, ég býst við að fá hérna kannski með túristasprengjunni 2011 að þá var kannski fáir vinnumarkaðir orðið fyrir allt mikið breytingu og svona umbreytingu eins og þarna fyrir svona.
Já, og náttúrulega fyrst þegar heyrin fyrr, þá var náttúrulega mikil blóðtaka.
Já.
Og svo hefur bara, sko þetta er náttúrulega líka sjómannafélag, það er ekki margir sjómenn í félagin eftir, það er ekki mikil útgerð eftir í Reykjanesbæ. Hún er meira í Grindavík og Sangerði. Þannig að hérna, fáur fiskverkanir þetta er náttúrulega mikil breyting svoleiðis.
Þetta er ekki verstuður einhver?
Nei, raunin ekki sko. En, og fiskvinnslutna sem eru í Reykjanesbæ sjálfum eru litlar sko. Eða svona, já, litlar og
kóta lausar kannski, svoleiðis.
Jafnvel, sko. En hérna, og félagið það náttúrulega stækka rosalega hratt bara undanförum fjórum ára.
Já, það var náttúrulega sprengingi byrjar svona 2011 þegar að túristum byrja fjölga og svo er þetta bara stig mögnun. Þannig að það lítur að vera algjör umtörnun þarna.
Já, já, og bara að breytingar á öllu náttúrulega, í dag eru sko 53% okkar félagsmanna erlendir.
Já, já.
Þannig að hérna, og ég man ekki hvað, við vorum nú að skoða hvort það séu sko frá 50 eitthvað þjóðum eða eitthvað, þannig að þetta er náttúrulega mjög fjölmenningalegt sko.
Já, og flókið að halda utan þetta.
Já, algjörlega.
Og líka þegar félag verður fyrir svona miklum breytingum að þá náttúrulega getur ekki stutti við söguna því að sagan kannski byggir á félagi verkafólks í fiskvinnslu og öðru slíku og það er kannski orðið bara 2% af fjöldanum og svo allur þessi gríðarlegi hópur hérna innflytjenda.
Já.
Og það er bæði fólk sem er fluttingað og það er líka svona vertíðarfólk sem kemur hingað og vinnur í skamma tíma.
Já, það er mikill, þessi stór hluti þeirra sem vinnur bá velli er bara svona eiginlega farand verkamenn. Þetta er eiginlega fólk sem kemur kannski stuttan tíma og þetta er bara fólk sem vinnur mikið og við heyrum alveg sko, fólk er jafnvel í 200% stöðum. Er að rúla á tveimur vöktum, á tveimur vinnustöðum og svo ferða bara.
Já, bara eins og maður gerði þegar maður rungur hérna og fór að vinna í fiski og á sjó.
Já.
Ég man það til þess sumarið eftir fyrsta bekki mentó og þá fór ég á höfn í Hornafirði og þá vann ég allt sumarið frá klukkan 8 á morgnana til 12 á kvöldin.
Já.
Og en samt gat maður dottið í það á milli. Ég er hættur að skilja það hvernig maður fór að því.
Já, maður hafði aðra orku þá, sko, það var öðruvísi.
En þetta er bara hluti af hópnum, en það er náttúrulega stór hluti af þessum 53% sem er þá 2500 manns eða eitthvað svona í ykkar félagi, sem er raunverulega flutt í landsins og byrjaði að stofna fjölskyldur og vegna spönn og bú.
Og sko, ég byrjaði að vinna þarna út frá 2000 út í Reykjanesbæ 2012. Og það er mjög mikil breyting bara á þessum tíma, á þessum hópi sem er að vinna þarna, sérst, fólkinu sem er að koma að utan, bæði sko þetta er við erum að sjá meira ungt fólk og meira menta fólk sem er að koma
Þó ekki að vinna í mentuðu störfum?
Nei, þau ekki
Jarðavilisfræðingur að byrja töskur og kjöflaglúði?
Já, alveg fullt að svolega stæmi og þá er það oft þannig sko að þau eru að koma jafnvel vinna kannski ár og eru komið útborgun fyrir íbúð heima fyrir þegar þau fara út aftur það er eitthvað svona, einhver svona eða þá þau eru að safna sig fyrir öðru námi eða eitthvað svo leis og eða þá að fólk eru að koma hreinlega og setja stað og þá eru það oft fjölskyldur þannig að fyrir þann tíma voru þetta kannski mikið fjölskyldufeðinni komu
og unnu svo algjöndir, komu fyrst svona
og jafnvel komu bara og fóru svo brúta aftur þannig að þetta er annar hópur og það er miklu auðveldar eiga samskipti við þennan hóp af því að þetta fólk talar allt ensku
og svo hérna þegar Íslendingar fóru til Noregs og voru að vinna fyrir skuldum Íslandi maður hittir mikið af fólki frá Austur-Evrópu til dæmi sem er bara að fóðra skuldir
Já,
bara þess að halda húsinu í Póllandi og þá býr amman í húsinu og hjónin vinna hérna myrkran á milli til þess að eiga fyrir því að það ástandi er kannski sambærlegt í Póllandi þú getur ekki eignast hús á venjulegum verkamannalaunum þar
Nei, þú getur ekki lifað að þeim heldur
Nei. En þetta er náttúrulega mikið álag á félagið að hvernig á að gera þetta ef að hérna eruðu með innflytjendur í stjórninni?
Við erum með, það er einn pólveri í stjórninni hjá okkur,
já. Það er náttúrulega skakt hlutatóttið.
Algjörlega, já. Sko.
En hvað gerir þið í þessu? Er það velta fyrir ykkur að hafa stofna sér deild eða, þetta er náttúrulega, þetta er flókið, sko.
Já, nei, sko, svo er líka erfitt, það sem að gera kannski ennþá erfið að halda utan þetta er þessi gríðarlega hreyfing sem er á fólkinu. Það er bara eins og þessi vandi sem við stöndum fram fyrir með trúnaðamennina. Að við erum búin að finna trúnaðamann, það er búið að kjósa hann, það er komið trúnaðamaður og svo sendum við hann póstmánuði setna og þá er hann farin að vinna ekstra annars þar.
Bara í útlöndum eða annars þar
á
Íslandi?
Bara ekstra annars þar á Íslandi, það er mikil hreyfing á milli fyrirtækjana líka. Fólk hoppar fyrir þúsundkallinn, sko. Og hérna, og við erum alltaf með augun opinn fyrir fólki sem hefur áhuga á að koma og vinna með okkur og svona. En það er bara svo stór hópur sem er ekkert að fara að vera hérna og þau svona kannski takmarka enn að setja sig inn í þetta
Það er náttúrulega eilíf vinna fyrir þá sem eru með félög að vera alltaf að leita að fólki sem hefur áhuga á því að koma til starfa og vera alltaf á útkikkinu að alltaf að laða að sér fólk sem að vill koma og starfa
Já,
það er eiginlega
En það er samt bara
Ég segja stundum við fólk sem að kvartar yfir hérna lélegri virkni félagsmanna og er í stjórnum Ég segja alltaf fyrsta hlutverk allra stjórna í félögum er að hérna, vinna aukinni virkni almennar félaga. Þannig að það léleg virkni í félaginu, almennar félagmanna, þá er alltaf þeir ekki það.
Að sjálfsögum. Það er kannski, þetta náttúrulega hefur bara, það hefur ekki verið bara gefið nægjulega tíma í það, að virka félagsmenn og...
Já, og kannski skilinlega, þetta eru miklar hraðar breytingar og skömmu tíma. Já. Það tekur oft tíma fyrir svona félagin að átta sig á þessu.
Já, já. Og líka kannski bara, ég held að sé bara kannski komin meiri áhugi bara hjá fólki að taka þátt heldur en hefur verið.
Já, hefur verður verið það?
Já, mér finnst sko þegar maður er að tala við fólki þegar að kemur bara inn á skrifstofu hjá manni að hérna maður er svo spyr, veistu hverju trúnaðamaður á vinnustanuðinum, ef það er ekki trúnaðamaður hvernig gæti þú hugsað, þá fólk tilbúið að skoða eins og var það bara nei.
Já. Fyrst þess að ykkur annar ætti að gera
já,
svo félagi verið stofnun.
Já, en
fólk, þetta er jákvætt.
Já, algjörlega sko. Algjörlega. Og líka bara unga fólki. Ég fer sérst í grunnskólan á fjölbrautaskólan í hef gert það núna hverju ári.
Já.
Og hérna og þar er maður það er allt í nú komin umræða.
Fyrir þú ferðu í grunnskólan og
grunnskólan á mínu félagsvæði.
Já, og getur að gera hvað?
Bara fræða krakka réttindi og skyldur á vinnumarkaði og stéttafélög og...
Já, þú farið að gera það? Það ekki bara að henda þér út eins og Gideon félaginu?
ég læt bara ekkit sjá bæklingana. Nei, veistu það
að hérna... Ég held að þetta sé ekki gert hérna. Ég hef ekki trúið því að við getum spurt Ragnar Þór og eftir sem er nú formaður stærsta verkefnisfélagsins hérna í Reykjavík
Já.
Og reyndar sem er nær langt út úr land. Að hann gangi í milli grunnskólana að fræða fólk um verkefnisbaráttu.
Nei, en þarna kemur kannski grunnurinn minn. Ég er náms- og starfsráðgjafi og grunnskólakennari. Og þetta var eitthvað sem að mér fannst vanta þegar ég var að vinna í grunnskólan. Og svo á ég...
Eitthvað þá tengsl krakkana við já, raun heima.
Já, og bara þau viti um, sko, þau skilji af hverju eru þau að borga skatt og hvað er persónafsláttur og líka bara þau nýti sér þess að þjónustu sem er í hjá stéttafélagun. Mm. Og fyrsta ári sem ég vann hjá verkalsfélaginu þá tók ég eftir því að það voru tveir hópar sem var mest verið að brjóta og það voru náttúrulega útlendingar og unga fólki. Og þetta er náttúrulega einstaklingar sem hvorki geta niður vita hvar þeir eru að leita sér upplýsinga. Þannig að þetta var svona eitt af því sem að ég ákvað bara sjálf að mér fyndist vera eitt af mikilvægari verkefnum. Og hérna, og ég hafði bara samband við skólastjórana á mínu svæði, mínu félagsvæði og mér var allstar vel tekið. Sko. Og allir, og svo fekk ég bara árið eftir, komið ekki aftur þetta. Þannig að það...
Það er náttúrulega kerfisbundið brotið á þessum hópum sem eru svona á jaðri vinnumarkaðarins er að koma þér inn, það eru innflytjendurnir og svo unga fólkið og ég veit ekki hvað er alvarlegt hérna á Íslandi en til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum að þá er það þannig að yngsta fólkið raunverulega kemst ekki inn á hinn skipulega vinnumarkað er í alls konar svona, ég ætla að ég kalla það í Bretlandi 0% samningum,
Já.
Það sem að þú ert raunverulega ekki, vinnur þeir ekki inn uppsanafrest, vinnur þeir ekki inn auki réttindi. Ert ekki í verkalýsfélagi, ert í algjöru hlutastarfi og svo náttúrulega alls konar svona ypervinna og annað slíkt sem er svona, það sem að fólk raunverulega kemst ekki inn á hinn skipulega vinnumarka. Þannig að það er bæði kannski er þetta að fólk hefur ekki þekkinguna til þess að hérna, leita eftir henni, en það er líka unnið á móti þessum hópum sem eru að koma nýjir inn á markað.
Já.
En segðu mig, hvað, hérna, akkur fórst þú að starfa í verkalýsfélagi?
Já, sko, hérna, ég var alltaf kjaftvar krakkin, sko, já. Í hópnum og myndi tala við sískinna.
Út kallur Diddan með greini, það maður þarf að vera helvíti sláttur á manni til að fá greini á nafnum sitt, sko.
Herðu, þið áður nýmum að skýrð.
Það er svona einstaka menn sem er að stríða mér á því að kalla mig smárann.
Já.
Þannig að maður þarf að vera helvíti mikil bladur skjóða til að fá greini, sko.
Já, sko. Pappi minn var kallaði Diddi og þegar áður en ég var skýr þá var ég alltaf kallaði Diddan og hérna og svo hérna eignaðist vinkona mín barn og hérna eða systir mín kallaði mig Diddan það var svona dreigða systir sko. Og hérna og þá hann gat ekki sagt Guðbjörg og það þurfti að finna eitthvað svona nafn og þá var það svona bara gamla nafni dreigð upp en einhverju hluta vegna hjekk alltaf greinirinn við og það er alltaf talað Dittuna í vinahópnum og svona þannig að hérna En það eru bara svona þessi nánustu sem kallaði mig það, sko.
Þannig að þú varst alltaf svona, svolítið uppagokk í skóla og...
Já, voru bölvu læti mér alltaf.
Stíga gegn kennaranum aðeins og...
Já.
Eða hvað?
Við skulum segja sem svo, þegar ég fór í hérna heimsókn í grunnskóla sem ég var í á Skagaströnd, þegar ég var í kennaranáminu og þegar ég sagði þeim að ég var í kennaranámi, þá fór allir kennaranir að hlæja.
Já.
Og mér varst það svona, Já, það voru alltaf svona bölvulæti í mér og oft svona ef að þurfti að laga eitthvað í skólanum að þá kannski eða sem mér fannst þurfa að laga þá nú kannski ekki endilega þyrfti þess að þá var ég alltaf tilbúin í einhvern svona slag sko. Og ég skipulaði fyrsta verkfalli mitt 11 ára. Ég var í sveit í Skagafirði og svona það sem að foreldrarnir borguðu fyrir að við börnin fengjum að fara í sveit og svona hesta, foreldrar mínir áttu hesta og þetta var svona komast í.
Krakkar á mölunin sem er sendur í heim,
já,
það er náttúrulega mikið brotið á þeim hópi, það voru frekar látt tímakaupi á þeim sem fengu eitt kartöflupoka
að
hausti, sko.
Já. En við vorum sérst, ég bjó reyndar á Skagaströnd, sko, þannig að þetta, ég vorum svo sem ekki að mölunni, en pappi hefur örugglega fundist flott að senda mig í Skagafjörðin í hérna fyrir heitna landi.
Og verkvallið snýrist
sko, við áttum að hérna rak einhverja þúfur það var ógeðslega leiðilegt og erfitt og tímafrekt og við vildum vera að gera eitthvað allt annað. Og þá hérna, settustu niður og ég fór nú að segja að þetta var nú fáranlegt að vera að láta okkur vinna fyrir ekkert kaup þegar foreldrar okkar borguðu með okkur hann í sveitinu. Þannig að við settumst öll niður og neituðum að halda áfram og það endaði með að við þurftum ekki að gera þetta. Þannig að ég held að þetta hafi verið svona fyrsta verkfall.
Þannig að þú varst sigrað á bakinu.
Algjörlega.
Það er svolítið hættulegt fólk sem hefur unnið eitthvað sko, sigrað að það hérna, hættir ekki fyrir að sigurinn kemur sko. Þeir sem hafa aldrei sigrað, þeir gefist upp sko.
Já, það er samt aldrei langt síðan ég var 11 ára sko. Ég var búin að vera þess að svo fluttu við hérna á Suðurlandið eftir að ég kláraði kennaranámi og var sérst, vann sem kennari í 10 ár og meðan ég var sérst að vinna það, þá fór ég í námi í háskólanum í náms- og starfsráðgjöf og hérna svo fann ég bara svona, mér langaði að gera eitthvað meira og hérna svo bauðst mér að taka eða vera sérst að verkefnistjóri yfir hérna verkefni sem heit starf, kannastu við það? Það var sérst að svona samvinnuverkefni vinnumálastofnunar og stéttafélagana
Eftir hrun þá eða?
Já, þetta var 2012
Já
verkalýsfélögin sá eins og alltaf atvinnuleysis
Já, ég man eftir því, einhvern tímann kom ég inn á affer þar sem að var allt í náðu komnir einhverju 4-5 svona ráðgjafur
Og það var, Keflavík var eitt af þeim verkalýsfélag í Keflavík var eitt af þeim félögum sem að var með þetta verkefni og ég fór að vinna við þetta og þar erum við inn á skrifstofun hjá verkalýsfélaginu og þar var og spyrjaði ég svona að klera það og fylgjast með hvað var í gangi og það endaði með að ég færði mig yfir í verkalýsfélagið og sagði við hann Kristján Formann að ég vildi fá að taka þátt og ég sem sagt síðan fer ég inn í stjórnina ég býð mig fram inn í stjórnina og hérna bara fannst þetta rosalega áhugavert og þetta bara kveikti alveg í mér og hérna
Ertu búin að vera starfsmaður félagsins einhver tíma?
Síðan 2015 svo sem sagt þetta var 3 ára tilraunaverkefni svo náttúrulega var bara atvinnumarkaðan þannig að það var svo lítið atvinnuleysi að þetta verkefni var bara lagt niður og ég ætlaði þá bara að fara aftur í skólan en þá bara hittist akkur þannig á og það var eitt starfsmaður hjá félaginu að hætta vinnu út af vegna aldurs og mér var boðið að ganga inn í hennar starf
Hvað er heillandi við verkefnisfélag?
Það er náttúrulega stór hópur af fólki út í okkar samfélagi sem að bara hefur það skýtt og kannski hefur ekki það sem þarf hefur ekki tækifæriabil til þess að tala sínu máli eða bara bera hönd fyrir höfu sér og hérna réttlætiskennd hefur alltaf verið rosalega svona ríkjandi í mér og ég hef alveg verið þarna að vinna í fristihúsi og daginn og taka vaktir hérna og það var ekkit í svo rosalega langan tíma en það er fólk sem hefur verið þarna allt sitt líf og ég hefur orðið fullorðið fólk og er að hætta að vinna og hérna ég get ekki ímynda mér hvernig það er að lifa allt sitt líf svona þannig að hérna mér finnst bara að það er bara okkar skylda sem að getum gert eitthvað að gera eitthvað og hérna ég bara fann mig þarna og þetta var bara einhvern veginn ég er svolítið svona þú veist, ég er svona félagshyggju típa kannski
Menur þú í pólitík eða bara að vilja vinna í trú á svona félagslegum lausnum frekar heldur en svona einstaklings
bara bæði
þú myndir ekki fílaði að vera ein heima yrkja ljóð vill frekar vinna í kompaníu með fólki
já, en líka bara þú veist að vera gera eitthvað fyrir fólk þú veist, eins og það
móta samfélagi og breyta því og...
þú veist, ég var að kenna í 10 ár mér fannst það líka frábært og lagði mig alveg fram í því starfi og held að ég hefði nú alveg sinnt því vel og það er ennþá gaman að hitta gamla nemendur og heyra þegar þeir eru að segja þú
en þú ert ekki alveg upp á heimili þar sem að var svongi nallinn á fyrsta maí eins og svolu anna
nei. Ég var að hlustaði á þáttin hennar þegar hún kom til þín
þegar hún var að lýsa pólitísku þroskasögu
hún er svo heillandi mér finnst svo gaman að tala við hana því að við erum alveg frá af sikkunum staðnum Nei, en
það kom svolítið fram í þeim þætti sko, hvað þarf að setja í manneskju til þessu verðið eins og svolga annað, þetta er náttúrulega
algjörlega
rætur langt aftur í 20. öldinni í uppeldinu og,
já, já.
Og svo Ameríka og algjörum hérna hvirvil tímabili
algjörlega.
Þannig að það þarf að vera að, þarf að setja almennið efni í góða köku
algjörlega sko en og ef maður
hefur hvað segir þú, ert, skagafyrðinu þannig að þú ert framsóna manneskja langt aftur í ættir
nei. Ég er svona íslensku sígaunni
sem er, hvað er það?
Ég er sem sagt, föðurættin mín er á Ströndunum og móðurættin frá Akureyri og svo var pappi sjómaður þannig að það var bara flutt þar sem að bestu plásin voru fyrir utan þeir eru fluttin til Egilstað því þá var allan að fara í land það endist held ég
þannig að þú getur ekki alveg svarað ef ég myndi spyrja þig hvaðan ertu
ég segist vera strandamaður og frá Akureyri ég segi það, ég fætt þar sko. En ég er nú búin að búa lengst af ég er búin að búa 14 ár á Suðurnesjum, þannig allir ég fari ekki að enda bara með sem Suðurnesjum að sko. En hérna en nei, sko, ég kemur bara mjög bláum fjölskyldum skal segja og hérna, og ég á sko frænda sem er sko svo helblár en hann er bóndi það lítur á svolítið sérstakt
Það eru til
Þeir eru til, já.
Og þú varst í sáttarflokknum, ertu það ennþá?
Nei, ég hef aldrei verið í
sáttarflokknum Nú, þú varst í framboð fyrir sáttarflokkin
Ég
googlaði það þú ert þessi óháði
Ég er þessi óháði, óþekki eins og var sagt
Þetta er svo augmundur, það var eins og var alþjóðbandalagið og óháðir bara til þess að hann geti verið í framboði
Já, sko, það var sem sagt var svona óháður listi í vonum sem að ég átti alveg samskipti við fannst og hefði alveg verið til í að vera með sko. Svo var ákveðið að breyta því yfir í D-listan
Það er nú glætt frændaðin hann helbla að bólda
Þetta
væri komin í frambóð fyrir flokkin
Veistu, ég held að við séum að upplýsa það fyrir hann núna að ég hafi ekki verið
þetta var ekki verið ekta
Ég fæ örugglega ekki jólagjöf en hérna sko ég var alveg hörð á því sko það yrði að vera óháður og ég kom því og þá mikið hlegið að því sko á bæjarstjórnarfundum sem ég var í minni hluta að þá hérna þegar var að vera að tala og D-listin og þá greip ég alltaf inn og óháðir því að hérna ég
að þetta var eitthvað degla þannig að þetta hafði verið öðruvísi þetta var eiginlega fyrsta skipti sem sjáttarflokkur er bauðið fram með þengi, það var eitthvað svona þetta er í vogar á vatnsleðstjórn hvað er margir sem búa þar?
Það eru, ég held að séu núna 1300
þannig þetta er ekki svona mikil flokkapólitík verið að velta því fyrir sig hvort því að lengja hafnakantin eða
já, ekki valla, það er ekki útgerð þar
en hvað er deiltum í bæjamálum í Vogum?
Það er náttúrulega búið að vera línu deilur þarna
hvað er að leggja línuna?
Hvort
það megi leggja línuna?
Við erum nú búin að skemma fyrir hérna, Suðurnesjum oft
Það getur nú þakka fyrir að verði frestun á því að fá þetta rafmagn því að verður alltaf ykkur hörmung þegar þessi stórið er fyrir gangana.
Já, það er svolítið svoleiðis. En sko...
En þetta frekar sér svo húsfélag svona bæjamálin í 1300 manna.
Já, og það er náttúrulega sko, það er enda nýkomin versmiða hjá okkur.
Já.
Sem að hérna, en það er ekki mikið að vinnustöðum manna og þetta er náttúrulega meira svona kannski sveppbær sko,
en af hverju er þetta, af hverju geti búið að detta inn í Reykjanesbæ eða eitthvað svona starra er ekki alltaf, þegar það er ekki hérna innaríkisráðuneytið eða hvað heitir hérna sveitaþjónaráðuneytið alltaf að sögðum það að þessi litlu sveitafélög farið inn hvað finnst þér það? Hérna þessi stóru sveitafélög sem við erum að búa til
ég er
eiginlega að verða mótið ég vil hafa, hérna, að hafa valdið sem næst fólkinu og eins og þetta fyrir austan og svona mér finnst það að ég að vera bara hérna, eitthvað svona stjólsýstu stig sem er bara Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði og...
ég er rosalega lítill sameininga sinni
já En af hverju hefur verið að þessu? Hvaðan kemur þessu djúlgangur að breyta sveitafélagunum raunvægulega í gömlu sýslunar einhvern veginn?
En er það ekki spurningum bara pening? Það er ódýrar að kannski að reka það og henda betur?
Það er ekki. En það er samlegaður árið með svo kvöldlega. Það sagði með einhverju að samlegaður árið það er margis að tala það hafa engin séð það.
Nei, mér finnst, ég er alveg sammála sem mér finnst sko þegar þetta er orðið eitthvað svona eitt stórt battir í einhver staðar sem er að stýra einhverjum öngum út í allar áttum, mér finnst ekkert alltaf gott sko.
Þetta heldur svolítið áfram Það var svolítið varða kostingamáli í kostingunum í Noregi síðast það var eitt flokkur sem var að móti þessu og það var einu flokkur sem var óx í fylgi sko. Því að ég held að sko, stjórnmáli elítana hvað sem að kalla heldur bara áfram með einhver svona hugmyndir og átta sig oft ekki á því að almenningur er, þetta þjónar ekki almenningi
Nei.
Eitthvað svona
en það líka bara það svo hætt við að sem minni einingar tínist þá bara inn í þessu stóra að
það, það líka hætt að í verkalýðshreyfingunni
algjörlega
þar er mikil svona sameining það er nú að koma hérna frá Vaffem til dæmis að sem er sameinaðir hérna velstjórarnir og málmtæknimennir það er iðnaðmennir allir að sameinast í félög og svo náttúrulega er þessi Vaffer held ég sé bara að verða bara landsfélag
já.
Það er bara eitt eða tvö svo erum við hins vegar með sjóminnina sem eru splundraðir í allar áttir
Þetta er, kosturinn er náttúrulega að kannski styrkurinn í að vera saman þú getur alveg verið saman á þess að sameinast
sko.
Það er svolítið svoleiðis en hérna það, þetta er náttúrulega bara þarf að skoða hvert atvik fyrir sig Ég, það hefur alveg verið, sko eins og í vogunum hefur alveg verið umráð, það hefur verið kosið sameiningun í Hafnarfjörð það var bara felt, algjörlega sko.
Að fara inn í Hafnarfjörð verða hverfi í Hafnarfjörð
Já, það er náttúrulega vogarnir eiga gríðlegt landsvæði þannig að þetta er örgulega spennandi fyrir sveitafélögin, nærliggjandi sveitafélögin að fá
til þess að geta planað byggðina til ásins 3000
algjörlega, við erum náttúrulega alveg upp að hafna fyrir sko. En náttúrulega staðan í Reykjanesbæ hefur kannski núna síðustu ár staðið í vegi fyrir því að það hafi verið einhverjar verið að skoða jafnvel sameiningu
En segðu mér, þú ferði inn í verkefnisfélag kefla ykkur svona hægt og bítandi svo svona bara undarfærið tvö ár, fyrst og fremst kannski síðast ár, þá allt í einu verða verkefnismálin, málana á Íslandi allt í einu bara takaðu umræðuna er þetta ekki svolítið gaman?
Jú, þetta er bara algjörlega rétt tíminn til að vera í þessu
allt í einu bara komin í tísku
Já, og líka bara sko, að þetta sé ekki bara einhvern veginn þannig að þetta sé eitthvað sem er réttir og þú þarft ekki það, ég fekk reyndar ekki mótframboð þannig ég þurfti svo sem ekki að berjast fyrir þessu en að það væri ekki sjálfsagt að ég gæti ekki bara hugsa, þetta er ekkert mál ég ætla bara að verða formaður og ég var oft spurð að því sko, eftir að ég skilaði inn mínum lista að hérna og þá að byrja að tala sko þegar þú verður ráni formaður og ég sagði alltaf, nei, nú stoppum við ef við skulum aldrei fara þangað að ákveða eitthvað svona fyrirfram sko. Og það sem mér finnst líka bara svo gott að af því að þetta er orðið svo, þetta er orðið svo hávar umræð, þetta er orðið svo fólk er orðið virkara og svona að þá er líka krafa á þér þú getur ekkit bara silt
svo er mikil kynslóðskipti, það er verið að breyta formenn eiginlega út allt sko. Og ekki allir komu sömu áttinni það er hérna sömt er svona hérna framboð sem að eru með eitthvað svona gaggrinni og fórustun annars líkt það líka eins og kannski í þínu félagi og hjá víðar það sem er svona bara eðlilega kynslóðaskipti og það kemur alltaf einhver annar tótt með því hvað heldur þú sem mikið að þessu sem er svona kynslóðaskipti önnur viðþorf eða hvað heldur þú sé svona viðbragð launafólks við kannski bári stöðu eða í umræðinni það verður að segjast að sko verkalýðsbaráttan og hagsmunir launafólks hafi ekki átt upp á pallborði kannski svona undanfarna áratugi
Nei.
Það verið frekar hérna fyrirtæki sem hefur ráðið aldrei umræðinni samtök atvinnulífsins heldur náttúrulega áfram en þegar maður horfir á hérna, formanni þeirra framkvæmdastjóra þeirra í fréttunum það finnst manni þetta orðið svolítið hjáróma sko. Maður er að segja það sama var sagt fyrir sko, 20 árum, það sem að þótti vera alveg rosalegt power í því, en núna er hann að tala og ég held að fólk sé bara næstu fara að hlæja þessu
Já, ég var einmitt að lesa hérna einhverja frétta sem að hann var eitthvað að tjá sig hérna að því að hérna að ég man ekki eitthvað að þá var einhver sem skrifað undir sko einmitt í kommentakerfinu ég sæki bara vælubílin ég held að þetta sé svolítið línan sko. En ég sérst kem inn í fyrstu samningana 2015 þá fekk ég svona að vera á hlíðalínunni og núna er ég að upplifa bara einhvern veginn mér líður eins og þeir hafi bara diktað upp frasana sem þeir voru að segja þá og síðan spila það núna því þetta hljómar svolítið bara eins
en samfélag hefur breyst sko
já.
Og það er svolítið svona jarðvegurinn ekki eins móttakilugu fyrir
Nei,
þessu
alls ekki Nei. Og það er bara það er bara ákveðin hópur sem að hérna er svona takk undir möndruna sko en
Og með er einangraðari og einangraðari.
Ég held það. Ég held líka bara fólk sé orðið svona meðvitaður það, það bara áalveg rétt til þess að lifa í þessu lífi eins og aðrir. Sko.
Og þarf ekki endilega að tala út frá þessari möndru sem að atvinnurekendur.
Nei.
Herðu, við ræðum hérna fréttir vikunar út frá sjónarhóli verkalýðsins hérna á eftir, þá bætist í hópin til okkar. Við ætlum að ringja til Húsavíkur og heyra í Aðalsteini Árna Baldurssyni, formanni Framsýnar, Ragnar Þór Ingólfsson og Guðmundur Helgi Þórvansson eru búin að fá sér kaffibolla hérna frammi og munu koma hérna inn í stúdíóið, en Guðbjörg Kristmundsdóttir, núverandi varaformaður og verðandi formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur, situr hérna áfram hjá okkur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Frá Laxdal Skipholti, stórútsala, mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granit höllin mörkinni 4 108 Reykjavík granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Já, góðan og blessan daginn, ég held áfram að vitna í Jónarsöl með því að við erum hans vörumerki, góðan og blessan daginn. En hérna eru komin inn í vinnuskúrin Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer, Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður Vaffem. Það er félag velstjóra og manntaknimanna. Vaffer var einu sinni verslunumannafélag Reykjavíkur, en er það ekki lengur. Eitthvað var þetta í átíka að heita virðing og réttlæti.
Jú, það var hérna, virðingur réttlæti var kom held ég svona með tíð Gunnars Páls.
Já, notið það ekki lengur
hefur? Nei, þetta við erum svo sem ekki búið að henda, það er ekki búið að henda þessu en hérna, en þetta er til ennþá sko.
Já. Þetta var alveg auka hérna slaufa í umræðinu sem ég var að skjóta inn hérna. Svo er Aðalsteinn Árni Baldursson formaði Framsýnar á Húsavík á línunni, það ekki Aðalsteinn?
Jú, góðan daginn félagar.
Og hún situr áfram hérna Guðbjörg Kristmundsdóttir sem að við reddum við hérna fyrir þættinum sem er verðandi formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur. Hérna, þetta er þáttur þar sem við fjöllum frétti vikunar, en þetta er nú, þessi vika var náttúrulega ekki neitt neitt, sko. Það var tveir virki dagar, lítið sem var að frétta, þannig að við ætlum kannski bara að byrja á hérna, kryddsildinni, það er svona, er ásótið stjórnmálana, það sem að stjórnmálafólkið sýnir okkur svona, sín áhugamál, sín ráðislur. Horfðuð þið á það?
Já, ég kíkti nú á kryddsildina, aldrei þessu vant.
Já.
Hérna, hafði...
Stóstir á lær að fögnuði?
Já, þegar að félagi Sólveig var kosin maður ásins, að þá, hérna, fagnaði ég.
Já.
Hún var gríðarlega vel að þessu komin og, hérna, frábær, hérna, baráttu kona.
Hvernig fannst þér stjórnmála menni sem svara hennar spurningu?
Mér finnst orðið óbúslega erfitt að hlusta á stjórnmála menn. Bara almennt en sérstaklega þá sem að komast í valda það sem að það sé nú lenskan að á lofullu fögru og hérna og svíkja svo allt jafnharðan leið og fólk kemst að borðinu og til valda við erum að sjá svo augljós dæmi slíkt, ég meni við erum að það verða að lofa okkur alltaf eins og ég segi, gjaldfrálsri helbriðisjónustu þétta öryggisnetið við staðin fáum við hvað við segja, það verið að spýti lóan í einkavæðingu öllum sviðum, það verið vegatollar og veggjöld í staðinn, það bæði enginn það, fram og kersla í opinberu framkvæmdum, vaðalega hafði göngin
aukið framlutir stjórnmálaflokka
aukið fjeti stjórnmálaflokka og hérna
og
fleiri aðstoðamenn og svo ákvarðinni kjararás, það bæði enginn það heldur og það átti að fara hér í kerfisbreytingar, hvað var þar fjármálakerfið, en staðið fá hvítvott. Það er eitthvað minn...
Hvítbóki sem hefði verið getið samin sko 2003 eða 4. Það er bara eins og hafi ekki orðið nýtt fjármálarhrunni í heimi.
Nei. Og hérna og raunni bara margt með ólíkindu sem það er skrifað og þetta er svona eiginlega bara hálfgerð móðgun og svo kannski annað sem maður hefur kannski lítið farið fyrir að það er að þegar við erum að já, til dæmis ef við tökum bara næsta mál skerðingarna sem að allir stjórnmálaflokkar hafa lofað að fara í en ekkert gert. Að þá er farið í að panta skýslur hluti sem að nánast engum máli skipta af einhvernu degurkálfum stjórnmála elitunar til þess að fá jafnvel 20 miljónir fyrir skýslur hvað er ekki EES samningin síðast skrifað af mennum sem að hafa áleika mikinn trúveruleika og...
En Ragnar, ég er heyrtur að tónið er áður, það er eins og sett alveg að gefast upp og
Ég held að sé margir sem eru búin að gefast upp.
En er þetta ekki svona alvarlegt að forysta í verkalýðshreyfingunni bara fær græna bólur þegar hérna, stjórnmálastéttin fyrir að tjá sig?
Jú, það er bara svo margt í þessu. Bara eins og fjármálaráðherra talar að hér sé bara 1% landsmanna á lágmarkslaunum og þetta er rekið ofan í hann sko. Sílít gaspur og raunir bara ósannindi og þegar að þetta er rekið ofan í hann þá er svona reynt að komast út úr því með einhverjum svona skætingi við hefum heyrt ráðamenn þjóðarinnar vera með rakalausa fullyrðingar eins og varðandi verðtrygging og ýmislegt annað hér sé ekki þetta að gera nema að gangi í Evrópusambandið að taka upp evru. Þetta er ekki hægt að gera og einhvern veginn verða svo allir sammála maður gerir ekki neitt. Ég er löngu búin að fá nóa þessu og hérna og
það er... Þú ert að lýsa algjöru svona vantrausti þínu á getu og bara heiðarleika stjórnmálastéttina. Hún segir eitt og gerir bara eitthvað allt annað. En þetta er samt sko fólki sem að allir horfa til að munu höggva á hnútin í harnandi deilu ykkar við atvinnurekendur. Samtök atvinnurekendur.
Já, ég meni að ég þarf bara að vera samkvæmur sjálfum þegar ég bauð mig til hérna, verka í verkalýðshreyfingunni og fór fram sem formaður VFR að það hefði aldrei kvarlað að mér að tala að fara gegn kerfunum og reyna að breyta þeim, reyna að breyta hlutunum inn í alþýðusambandinu og beita mér fyrir ákveðnum kerfisbreytingum að fara síðan bara að hætta við það allt saman og gera síðan bara eitthvað allt annað. Þetta hefði aldrei kvarlað að mér. En þetta er kannski bara hlutar því sem að þarf að breytast í okkar stjórnmálamenningu er að við fáum stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka sem að raunverulega þóru hafa kjark í að standa raunin fyrir hugsjónu sínum og stefnum og raunin standa við það sem að þið segja og lofa kjósundum að gera að þau lofur séu bara einhvern megin útþynt og einskis virði ef að flokkar eiga einhvern möguleika að komast til valda eins og til dæmis sitt í ríkistjórn og við sjáum það til dæmis eins og vinstri grænir sem að lofuðu hér eða tölum það að lögfesta þyrfti lámas laun og þau eru tengd þá framfærslu við með velferðarráðuneytisins
sem eru svona nokkuð inn ykkar kröfur í samningunum
nákvæmlega, en svo allt annað tótt núna það sem að forsætisráð og skilur ekki í hreyfinguna, sætta sig ekki við það að einhver örlitlu afteknum barnabótum sem skilað að litlu leiti tilbaka að litlu af vaxtabótum sem hafa verið skertar af okkar hópum verið skilað að litlu leiti tilbaka að það verið nóg að það sé nóg að leggja niður kjararás vegna til þess að hérna að
og samþykja svo lög þessum að koma hækkanir ofan og það hækkanir næsta vor
og þetta er svo mikil veruleika fyrring að hérna að halda það að það sé bara nóg að skila einhverju litlu tilbaka af því sem að hefur verið tekið á undanförnum árum að það sé nóg bara að leggja niður kjararóð en er halda það ákvarðanir sem standa eftir skipti bara einhver máli og munir bara fólk munir bara gleyma þess og gerir gegna nokkurnum vikum
Aðalsteinn, þú ert sá sem ert búin að vera lengst inn í hreyfingunni hvernig lístir á þennan tón í Ragnari sem að svona bara dæsir frammi fyrir stjórnmála stjættinni og ríkistjórninni
Já, ég er bara skýrðu það vel og það er ekki nema nokkri dagar síðan hefnda bara í kryddkildinni sem að ég nú skapgóðu maður og hérna sem fréttu til vandra
frægur fyrir að vera skapgóður
já, frægur fyrir það en hérna, ég get alveg sagt að þú segir að ég ekki búið að vera að frétta en það er nefnilega búið að vera fullt að frétta það er nefnilega stórmerkilegur dómur varandi hérna valdi öryggjana sem hefur verið að dæma núna sko, sem hefur búið að hafa af einhverja miljard
Það er ekki dómur beint það er sérst, úrskurður úr
félagsmálaráðuneytinu Já, það er samt sjálfum sér dómur þó er ekki dómur það er hérna en það er, og síðan náttúrulega sko var skaupið mjög merkilegt en svo er náttúrulega að því út að tala kryddsildina að sem eru margt mjög merkileg og það er það sem ég að segja og tek heilsvöðar undir með Félag Ragnari að sko stjórnmálun í Íslandi ætla ekkert að breytast. Það er skandalar. Klaustursmáli fræði og svo kemur Bjarni með það að fólk sem að sé aðeins sem 1% fólks með innan við hérna 300 krónur á mánuði í grunnlaun og hérna sko, fylik lí, maður stendur upp og ég skal viðkenna, ég hugsa, ég sko sagði bara hvaða verka fólk á Íslandi getur kosið yfir sig mann og flokk sem að hérna, mannvirðir verkafólk og láglaunafólk, fátækt fólk á Íslandi eins og hann gerir með þessum orðum og hérna þannig ég tek heilsvör svona stuttum máli bara heilsvör undir með Ragnari og það er stór frétt leið að verkalýðsforingi sem hefur brotist fram og að krafti og þurft að leggja ansi marga svona að velli í þeirri merkingu sem verkalýðs hérna, velli að hérna sem er kosin maður ásins og stöð 2 þetta er stórfrétt og askaplega ánægilegt fyrir mig sem er búin að vera að berjast og hefur með róttakari mönnum með verkalýðsengunni gegnum tíðina að það skuli vera verkalýðsforingi sem að síða valinn maður ásins þetta er frábært og annað sem ég vil segja líka því ég var fyrir norðan í gæri og var ekki á fundum hjá starfskanum samandum í gæri og hafa vist tekið eftir því og haldi að ég hef ekki þórað að mæta skildist mér á einhverju forminu sem þar voru en það er langt frá því að ég þóra ekki að mæta þessu liði þannig það sé nú sagt hér
frægur kjarkmaður eins og skapmaður
já, það er bara þannig en það er þannig að hérna ég var að kenna mitt í gæri talandi um Bjarna Ben tengið til að kenna vinnurétt og var að því í gæra og þarf að gera það mándaginn enda líka og þar var einmitt uppistaðan fiskmjölkufólk og við vorum farið við launasæla, ég var að kenna það með les út úr launasælum, lögðu frá launasælana, þetta er fólk sem er vinn í fiski með 569 krónur tíman og hérna 280 krónur mánuði, þetta er bara það sem er verið að bjóða fiskmjölkufólk í Íslandi, svo getur Bjarni Ben og það eru 5.000 mann sem vinn í fiski, svo er hérna Bjarni að tala að það sé bara 1% á þessu laun. Að þetta er svona, þetta fær mann til sem vera reyðan og svo líka bara þegar menn tala endalist niður til okkar og svo hefur síðan náttúrulega líka orði varfið hvernig með fréttablaði, hvernig þeir eru heilu stríðir í verkefnisefinguna og sérstaklega þeir sem skrifa leiðarana sko, sem að tala um að við sem erum að með fólk fyrir framan okkur alla dagar sem er við þetta einasta dag er ekki einn dagur hjá mér sem ég er ekki með einhvern sem er á lágur launum, getur ekki kert sér húsnæði, getur ekki borgað leigu, það er ekki líður ekki einn dagur. Og þá getur fréttablaðið skrifað með þessu hætt og talað að menn séu fyrsta leik stjórnlaðir og svo hafa ég sagt að við séum, og sérstaklega Ragnar Þór, að hann sé öfgamað fyrir mér eru öfgamað sem eru að sprengja fólk út í heimi en að tengja öfgamað við verkalýðsforingja Íslandi sem eru með púlsina stöðumála er bara einu orðið sagt bara ógeðslegt og á ekki líðast Íslandi
og þú ert að segja það að þið í verkalýðsreyfingunni séu svona tengdir fólkinn í landinu tengdir svona raunveruleikunum á meðan að stjórnmálastjættin er það bara alls ekki hittir aldrei fólk á lægstu launum því að það skúringakona kemur og þrýfur skrifstuna þeirra þegar þeir eru farnir heim og svo jafnvel að inn á fjölmjölunum fjölmjölandi séu ótengdir þeim raunveruleika sem fólk lifir í og skrifar þá svona
ég ætla ekki aðhæfa með alla fjölmjöla, alls ekki ég, það eru þarna fjölmjöla og þessi ágætti þáttir því að þannig bara skipti máli að koma skoðunum alltíðunar á framfæri og það er ekki allir fjölmjöla og við erum gott samstarfi hérna, þó nokkuð fjölmjölum og jafnvel skammast ákveðni fjölmjölum menn sig fyrir fórustuna hvernig menn skrifa leiðar í blöðum sín og það er bara þannig til líka þannig að við erum að berjast við peningaöflun í landinu og sem beita og eiga náttúrulega eins og með fréttablaði, það er ekki verkafólk með 300. mánuð að innan við það sem á fréttablaði það er frekka menn sem að hafa verið áberandi í fjármálageranum og jafnir að það er dómsal í landsi það eru þeir sem er að fréttablaði en ekki fátækafólki eða fiskuslólki
það er ekki tilsvöluðu það er ekki þinn einn alþjóðublaði lengur
Nei, það er líka ekki tinnit flokkur fyrir okkur eða það er ekkert stjórnmálafli landur sem að vinnur að verka
Það er kannski að redda því, það er kannski að búa til stjórnmálaflokkandikur en hérna, ég ætla að skipta hérna yfir á hann Guðmund Helga Þórarinsson hérna, þú ert nýr formaður í VFM varstu, byrjar ekki bara í vor eða hvað er ársíðan eða?
Nei, ég tek við í vor
Já, þú er bara splunkur nýr
Já Fyrsta verkið var fyrsta mægangan
Hvernig nýstir þetta? Nú svona bara rosa átök í gangi þar sem að þú kemur inn í þetta svona gasalegt partí það eru ásakanir fólk sem öfga fólk og ganga skotin hérna á milli og... Hvernig nýstir þetta?
Ég sko, þetta er náttúrulega svona sérstakt ástand við erum núna í þessari baráttokar þar sem að eiginlega aðal baráttan er við ríkisvaldið eins og Ragnar oft komið inn á í sambandi við húsnæði og í sambandi við lífeyrissjóðu skerðingar og skattana og það er allt tekið af okkur sko með hinni hendinu sem við fáum frá atvinnurekendum og þar kemur ríkið inn og skerðir á móti og við getum alveg tekið undir það prósentlega þá hafa orðið sæmilega hækkanir á Íslandi síðust árin
að svo ég á launum
í launum, ef þú tekur bara beint brúttólaugum, en það sem situr eftir hjá verkafólkinu það er skammalega lítið
og sérstaklega þeim sem eru með læri launin og
þegar getur ekki dregið fram lífið á þeim tekjum sem eru
og fólk sem eru á leigumarkaði það bara hefur ekki orðið varfin einar kjarabætur síðan bara 2011
já. Og það er líka þannig sko að við höfum farið þessa vegferð núna tvö síðustskiptið að reyna að hækka lægstu launin sem alltaf er tekið þá af með hinni hendinni Við það að lækka lægstulunin þá komum við þeim nær til dæmis iðnamannatöktun og nú er orðið þannig að iðnamenn þetta er orðið þannig starfa fólk sækist ekki í þetta það vill ekki fara að læra þetta og ég segi sko ef við förum ekki að laga þannig strúktúr hjá okkur í landinu að þá getum við til dæmis með iðnamenn bara lagt niður þá kennslu og kennt bara portugalsku og pólsku svo við getum talað við iðnamenn þetta er að fara í svolítið það horfið og menn lifa allstar við ákveðna hótanir á iðnamönnum fá strákarnir að heyra sem er að reyna að semja kaupið sitt sjálfur og komast upp á þetta svo kallega markaslaun þú gerir nú grein fyrir þýtningu minn við getum fengið tvo pólverja fyrir þig og eitthvað svona sko og svo má ekki ræða neitt nema bara akkurat kaup og kjör þar að segja launur í krónur í umslæð við essa en að sjálfsögðu er þetta snýst þetta bara lífsbaráttuna almenn og þið voru að tala um að stopna flokk sko ég hef sagt það fyrir löngu að það er ef við megum ekki ræðum pólitíka þá eigum við að stopna flokk við erum fullt að frambærilega fólki við getum verið hérna með Sólvi Önnu í öðru kjördæminu Reykjavík og Ragnar í hinu og við erum fullt að fólki um allt land og við vorum með alþýðuflokk við vorum með talsmennin og þingi svo bara Hannibal Valdimarsson og Gvend Jaka og fleiri góða menn og ég held að það sé bara komið sá tími að ef stjórnmálamenn ætla ekki að hlusta okkur þá eigum við að taka það skref
búa til verkalýðsflokk
ég bú bara endur að þess að alþýðuflokki mér skilst að kennitalan sé til sko,
ég held að svo í höndunum á svona skrýtnu fólki svona, Sigvaldi Björgvinssyni og einhverju svona, svona vönnum sem eru svona þeir sem að kannski fjarlægðu Alþýðuflokkin mest frá verkalýðshreyfingunni.
Jú, það getur verið en ef þú lítur bara til Norðurlandana þá voru all verkalýðsfélög með tengslin í pólitíkina og segja það við okkur hérna við meðum ekki skipta okkur á því sem pólitíkin á að tala það er alveg galið. Þetta er bara ein heildarmynd og þetta snýst það að við ætlum að láta fólki okkur leifa því að lifa með rist eins og svolítið sér.
Herðu Guðbjörg, ég held að Guðmundur myndi svona draga úr þessu en hann bara gefur í hérna, Ragnar byrjar á því að hérna útlista stjórnmála elitunni sem bara ósannenda fólki og Guðmundur vill stofna flokk. Hvernig líst þér á þetta sem svona að vera að koma inn í þetta, þessi átök?
Það er bara ljómandi vel. Ég fer með honum í að stofna hana flokk, sko. Það er ekki spurning. En að því varst að spurja hann út í kritsildina, þá hérna, ég horfði á hana tvisvar vegna þess að ég þurfti svo ofta að labba út í fyrsta skipti og ég vildi samt ekki missa hann einu, sko. Því að það var margt sagt þar sem að gerði maður bara fjúkandi brjálaðan, sko. Og hérna, en mér fannst þetta mikilvægt að ég þurfti að, fannst ég þurfti að vita þetta samt, þannig að ég horfði nú aftur. Var það ekkert minna brjálu þá en ég sati
en þú þoldir bara svona í 10-11 mínútur í einu
já, svona sirka, já, svona sirka sko.
Þetta er náttúrulega afleitt ástand sko. Að því hérna stjórnmála elítan eða þeir sem að fara með völdin ganga svona fram að fólki
já, líka bara að fólk leifi sér bara að segja alls konar hluti veist, og fullir það að þau þurfi að taka ábyrð á gjörðum sínum hvenær er það gert bara ef við horfum bara á löndin í kringum okkur var eitthvað í umræðinu eða var einhver stjórnmálamaður sem tók síman með sér í frí og hann þurfti að segja af sér að því hann tók síman með sér í frí
vinnu síman
já, af hverju þarf aldrei neitt að segja af sér af hverju ratar aldrei neitt út hér ég skil ekki heldur sko að fólk hafi ekki bara samvisku bara eigin samvisku að þú sjáir ekki bara ok, nú er ég bara búin að fara við striki nú þarf ég bara að fara En það er eins og engin, það er náttúrulega opaslega erfitt að hugsa svoleiðis að þú sérð ekki einu sinni sökina, sko.
Nei. En ég held að sé ekki einu sinni útlöndun sé þetta persónlegt mál. Ég held að fólki sem að segir af sér, veit það eða það segir ekki af sér, þá kemur ykkur hendrið út. En máliða með þetta sem svo stjórnmálaflokkana hérna, þeir eru ekki þær stofnanir sem að taka forystu fólk sitt sem að gengur fram af alþýðu manna. Og hendir því út, þannig að hérna, forustu fólki situr bara áfram, þannig að það veit að það er ekki að fara að henda
því
út.
Eða hendir því bara út úr flokknum og svo situr það bara inni í alveg alþingi sem einstaklingur.
Það fer samt ekki, sko. Það dugar ekki að henda því út. Það er
bara fárálegt, sko.
Herðu, en Ragnar, þú byrjar á því að lýsa álitið innu á stjórnmálaflokkinu og síðan koma hérna yngsta, nýjustu formirinnir í verkalýðshreyfingunni og eru bara á því að fara að stofna flokk.
Já, ég held að það væri nú bara vel til fundið þar sem að ég myndi segja að sko verkalýðshreyfingin ástæði fyrir þessum breytingum sem eiga sér staðin að verkalýðshreyfingarnar og þessum mikla nýliðun sem er svo sannarlega ekki bara í Eflingu eða hefur verið í Vaffer eða þarna sjáum við sko mörg félög þar sem að við erum að sjá til Sveðslumna félag Suðurnesja er að ganga til kostningu og sameiningu inn í Vaffer það eru gríðarlega breytingar bara í verkalýðshreyfingunni Og ástæðin fyrir þessum breytingum eru þær að verkalýðshreyfingin sem slík, hún brást sínum fólki fyrir hérna á margan hátt í sérstaklega eftirmálum hrunsins og ég talaði það oft hún hafði brugðið hlutverki sínu, stjórnmálin gerði það líka, það eru orðið gríðarlega endurnýjun inn á nokkar raða. Við erum að sækja okkar lífskjör núna í mjög ríku mæli er reyna að sækja fram bætt lífskjör gegnum kerfisbreytingar. Stjórnmálin hafa marglofað fólki
kerfisbreytingar. Sem er ekki dóið, til dæmis eigandi fyrirtækja fjármagns og fleira hafa náð hérna, sínum lífskjörum í gegnum kerfisbreytingar, í gegnum skattabreytingar.
Þeir hafa nánast.
Þannig að þeir eru að skrúa ofan af byltingu fjármagnseganda.
Við höfum hort upp á það að meðan hagsmuna aðlar eins og til þeimis hagsmuna aðlar tengdir fjármálafyrirtækjum og svona auðvaldinu að hefur nánast fengið að skrifa óreitt leikreglur fjármálakerfisins og hérna skattkerfisins líka. Þetta hefur bara verið gert og þetta hefur verið gert undir vökulauga verkalýðshreyfingarinnar sem að ætla sér að standa í lappina núna gagnvart þessum hlutum. Það sem að Guðmundur kemur inn á varandi verkamannaflokk eða verkalýðs
sinnaðan flokk.
Já, verkalýðssinnaðan flokk. Það væri mjög vel til fundið að hreyfingin færi undirbúa slíkt vegna þess að við erum í grunninn öll sammála þó til dæmis að hafa komið ákveðin svona ósamræmi eða þú veist, menn voru ósamræmi leiðir að nákvæmlega sama markmiðinu, þú veist, það er vísa til þess að við ákveðum að vísa en starfskennarsambandsfélögin ákveða að reyna aðeins lengur að við erum sammála hvað þarf að gerast í þessu samfélagi, við erum sammála því sem þarf að breyta og mikið af því sem við erum að tala fyrir hafa stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar lofað árum og áratugum saman að gera en gerð síðan bara eitthvað allt annað. Ég tekist nokkuð vissum það að kjósendur séu, já, örugla mjög stór hluti þeirra sammálamenn því að við vorum ekki að byggja þá forgangsröðun að lækka hér veiðigjöld á útgjörðuna sem að tóku til sín met arð á síðasta ári. Útgjörðuna sem að, já, nú var sameira að kalla til hluta að fundi í högum kaupandi hérna einkavæta heilbrigðis þjónustu í sveilagið og marsið verum að sjá að öll þessi fjárfesting sem talað er um að útgerðar elitan þarf að vinna í, hún er aðalega bara í öðrum innviðum landsins. Þannig að við erum að sjá einhver megin svo ótrúlega hluti, ótrúlega grímulösa hagsmunagæslu stjórnmálamanna og við vitum alveg hvaðan peningarnir koma sem að halda þessum flokkum uppi, þeir koma einmitt eins og Guðmundur komið nú á hann ekki frá eða Aðalsteinn varandi einn miðl sem að var að gagnrýna hérna, að þessi framlög koma ekki frá fólkinu á gólfinu,
þeir koma ekki
frá fólkinu sem er að skúra hjá ESS sem er tengt hérna, fyrirtæki tengt fjölskyldi fjálmálaráðherra sem að ég rekna með að sé allir þar sem eru á berstrípu um töxtu sem þar vinna þannig að þær eru komið á augljós og hagsmuna árestra þannig að ég segi bara verði stjórnmólanum og góðu ef þau ætla ekki að hlusta á verkalýðshreyfinguna að það er þá bara næsta skref að það er að reyna að boða þennan boðskap út til okkar félagsmanna þetta raðin er enn frekar bæði stéttafélagan og okkar félagsmanna og síðan á endanum ef við verðum nauðbyrð til þess að fara að skipta okkur meira á stjórnmálum þá munum við stofna flokk, ég er ekki nokkuð vafið
það. Og það er hérna
að því að við getum talað nákvæmlega fyrir þeim málum sem við erum öll sammálum.
Saga segir það líka það sem er bara eðlilegu hlutur, þetta er ekki þannig að það sé endilega neyðar viðbragð, heldur var þetta einkenni á 20-stöldinni, það voru hérna sterkverkalýðshreyfing sem átti sér stjórnmálaarm, það er það sem náðu fram mestu breytingarnar í Norðurlöndunum, Bretlandi, þetta voru raunverulega stjórnmálaflokkar sem að voru stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarinnar sem að knúði á mestu samfélagsbreytingarnar.
Ég held að sé algjörlega ljóst að við munum sækja fram bætt lífskjör okkar félagsmanna, alveg sama í hvaða stéttafélög þeir eru. Við erum saminuð í þessu að bæta lífskjör okkar félagsmanna með öllum þeim ráðum og tólum og tækjum sem við mögulega getum fundið til. Og ef að þarf að fara í, já,
en aðalsteinn, þú setur þarna ofan á þingið að sýslunum fæðingastað framsóknarflokksins beint í hjarta hérna kjördæmis Sigmundar Davíðs,
það er nú að koma einn í fyrsta seti fyrir norðan.
hvernig hljómar þetta, þessar vangaveltur þeirra?
Já, sko, var þetta í pólitíkina?
Já,
ég meina
að verkalýðshreyfingin þurfi stjórnmálaarm.
Já, sko, ég alltaf verið, sko, hef lengi vel verið þegar skoðan að menna þetta svona beitt sér innan þessa flokka en einhvern veginn hefur andrjúslótt innan þessa höfðbundu flokka verið bara þannig að menn hafa bara ekki haft bara gerið sér að fara inn í það kompaní og skilum að það mjög vel og ég tekka fram að ég held að sé búið að bjóða mér að tekka góð sæti og einhverjum, hvað að segja, 3-4 listum, þannig að það hefur oft verið leita til mín með það og fara í, síðast bara þegar í fyrsta seti hér í þessu kjördæmi ákvörðu lista fyrir síðustu kosningar en ég hafnaði því en hérna
það er örglega ekki miðflokkurinn, við erum að reyna að sirka út hvað flokkurinn er, það er ekki miðflokkurinn.
Ég segi ekki neitt, ég er aðeins vili en hins vegar er það þannig að það er alveg rétt að við eigum að tala fyrir því að taka og vera sterkar í pólitíkinni og við getum reynda að gert það með sterkri og samhendri verkalýðshreyfingu og við sjáum alveg bara hvað gerist núna við þessar breytingar sem hafa orðið síðustu ár hvað verkalýðshreyfingin allt í norði afl nú erum við orðin hrættir það að segja ákveðnir hérna valdhafar í landinu og líði í fjármálageiranum það hræðist hérna það hræðist verkalýðshreyfingin og hérna og þá nýju bylgju voru sem við erum oft talað að og það vel og þannig að ég held að við erum að reyna að nýta þann slagkraft sem í verkalýðshreyfingin til góðra verka því að ég held að sterk verkalýðshreyfing og samhend sé sterkari heldur en hérna heldur en einhverjum stjórnmálaflokkar því að innan til dæmis Alþýðusambands Íslands eru yfir 100.000 manns og ef að menn beita því afli rétt þá erum við bara mjög sterk og annað líka sem við nefna að því að vera þannig breytingar, það voru breytingar á þó nokkuð stéttarfélögum sem er tilkomið vegna óanægju í félagan annars vegar eða bara kynslóðaskipti sem að hérna er vel en ég er nú búin að vera í sem er vitað svolítið lengi og ég hef séð gott fólk koma fram ég tók þátt í því að aðstofa félagan minn og Akranes sem Vilhjálmur Birgisson að koma stað á sínu tíma sem að skipti miklu máli eftir á því hann hefur verið mikill baráttumaður nú kemur Ragnar inn fyrir er búin að vera í reyfingur nokkur ára og kemur svo inn sem formaður svo alveg annað kemur með þvílíku krafti að það bara reiki bara fíkur marga kílumetra frá henni hún lappar sko og hérna þannig að en svo hef ég séð líka fólk koma inn nýja formenn og það er ekkert orði úr þeim það er bara þeirra komið og síðan hafa þau bara fara inn í eins og ég segi inn í, ég ætla bara að segja inn í gömlu klíkuna og horfið og tengið einhver embætti og svona og allt í lagi og fagnað og ég sko þannig að breytingar þannig er ekki bara sko góða breytingar að vegna, það er að þá að skila einhverjum árangri og því að Guðbjörg er þarna þá treyst í henni og það sem ég hef kynst henni að ég trúi fjöður heldur hún ætli sér að vera sjálfstæð og hinna vel að verkalýðsmálum og vinna sem persónu en ekki kannski látt einhver aðra hafa og mikla áhrif á sínum að þetta starfa með mér sínu baklandi.
Þú vilt egna henni til góðra verka. Er þið nú að þegar skjóta?
Ég vil gera það vegna þess, ég bara hef séð fólk allt og oft bara verða einhver. Það er bara, og aðrið hafa hægt vegna þegar bara hérna gefst upp að því þeim finnst þetta að vera svo tilkjálskust.
Já, við bara þekkjum það til dæmis af öllum stjórnmálamunum sem hafa orðið ráðherrar að þeirra var bara orðið engu, það breytir engu hver situr í þessum ráðunitum, sko, þannig að það þarf stórti sterk bein að vera í fórstu og breyta hérna öflugum batteríum eins og ráðunitum eða stórum félugum þetta er ekkit smáraðis félag sem að Guðbjörg er yfir. En ég ætla að skjóta inn auglýsingu núna og eftir auglýsingarna þá ætlum aðeins að ræða kannski það sem að gæti sundrað kröfum verkalýsins og ég ætla að spurja Guðmund Helga hvort að svona iðnaðmenninni sem eru kannski millistéttinn inn í ASI hvort að þeir taki heilsugar undir kröfu vaffer og eblingar og fleiri og starfsgrænsambassins að markmiðið sé fyrst og reynst að hækka lægstu launin í komandi kjærasamningum. Skjótum inn auðlýsingu fyrst.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gleðilegt ár, kæru viðskiptavinir. Núna að koma heilsun í lag. Bjóðum upp á glænja ísúr Breiðafirði. Rauðmæin farin að láta sjá sig og hrogn og lífur að detti hús. Þeir sem mistu á Þorláksmessuskötunni eru velkomnir, eigum til skötu sem við fristum. Nýjárskveðja, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Frá Laxdal Skipholti, stór útsala, mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Humar matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík. granithöllin.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar.
Caterpillar Thermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is